بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در سوال خبر مشتلا در مورد عقاید شیخیه، چه بلار یه فرقه ای چه معروف دلار فرقه شیخیه، بلار فرقی بزنن نمنده و عقاید داری بزنن نتفاوت وارده، بزن عقاید بزنن نتفاوت وارده. فرقه شیخیه قرن 12 هجری ده تقریباً 200 یل مندن قبل گیدی، زمان فتح علی شاه قاجاردار، توسط شخصی به نام شیخ احمد احسائی و تأسیس اولد. شیخ احمد احسائی عربستانلیده، قطیف احسا عربستانه نو مهم شهرلرندندی و شیعه نشین یلردندی، ایندی دیلر شیعه نشین دیلر. بو فرقه شیخیه توسط شخصی به نام شیخ احمد احسائی تأسیس اولوتو بی شخصی دی چی روز طلبی دی جلدی بلاخره کربلاده اتباط حالیت دا علوم دینینی تحصیل ایفتی و بیدنم مسئله ای چه گواه ها جلده. البته اون مسئله دن گواه من منعزیدیم چه شیخیه ده شیعدن ده، بلای ده شیعه دلر فرگاه های شیعدن ده. اونتا مسئله ای چه گواه ها جلده و بلای بو بیسی شیعلردن آیلدلار بویدی چه بو شخص یعنی شیخ احمد احسائی امام زمان علیه السلامون من ایلدن چوخ امدل ماخلقون بیاز بعید بیلدی نجا بی شخص اولا من ایلدن چوخ امدلیم. بخدا بزن عقیدمیز بوده چی حضرت بعد زنده دی حال حیات دادی و عمر الله‌ن علنده دی بلا تشبیه بلا تشبیه نیل آغاشلار و 2000 ایلدن چوخ امدلیم و گروه میفلار دادن یا انبیای گذشته ده و افرادی چی اولارن عمرلری چوخ اولدی. Bunu biraz bayit saydırırım. Şimdi nedir olay bir nefer minilden çok ömreliye? Bu yandan da itikad ve İmam Zaman Aleyhisselam agaid-i Şia'dendi. Şii devazda imamı ona dediler ki İmam Zaman Aleyhisselam'a da itikad olan. Bize bu bugün metreh edildi ki İmam Zaman Aleyhisselam vardı. ولی جریب بیر عالم چی و عالم ادنا عالم حور قلیائی دیدن، عالم حور قلیائی همون عالم برزخ وارد، اما هر دا ساچندی با عالم دا ساچندی عالم حور قلیائی عالم برزخ و حضرت دا ظهور الیجاخ دی نامزمان علیه السلام ظهور الیجاخ منتها او عالمدن گیدیب گلجاخ. بیز شیعه نگیدسته بوده چی نه امام زمان علیه السلام اله با عالمده ساچنده مردمین چنده دی رفت آمده وارده مردمی جویه و اولارن حالندن با خبر دی. اولار دیدن چی نه چون امکانی یخده بی نفر با عالمده با دنیادا من ایلدن چوخ امدلسین، پس گریب بیر عالمه چی عالم و هرگلیایی دیدن و گیدنده ده او جسمی نه گیده جاخته نه او جسم طبیعی و جسم عنصری. لذا بلار جلدلر قائل اولدلر نیابت خاص امام زمان علیه السلام ها دیدلر همیشه بی فردی وارده چون نائب خاص امام زمان علیه السلام ده و شیعه کامل دی و اونون آدم گویدلر رکن رابه، معروف در شیخی همین چنده اعتقاد به رکن رابه رکن رابع یعنی همون شخصی که نائب امام زمان علیه السلام ده. حالا بو چنده رکن رابع شیخ احمد احسایی اول ازن به عنوان رکن رابع و نائب امام زمان علیه السلام معرفی لده و اونان شاید خب ازنه جانشینی که تعیین لده سید کاظم رشتی بله به عنوان رکن رابع تعیین اولدو و مردم در بونه به عنوان رکن رابع تانردلار که یعنی واسطه بین امام زمان علیه السلام و مردم. بیز دیگه نیابته اعتقادمون وارده منطقه بیز دیگه چه امام زمان علیه السلامون دوت دنه نایبه وارده زمان غیبت سغراده 69 یل در بطول چچکده یعنی نواب خاص امام زمان علیه السلام نیابت داره کلن 69 یل اولوبده اوندن سورا غیبت کبرا باشلانبده اولار دیگر چه نه رکن رابع نائب خاص امام زمان علیه السلامده نزابلارن اصول اقایده بیبارتده اعتقاد به خدا الله معتقد اولماله پیامبره معتقد اولماله و امامنارا معتقد اولماله 12 دنه امام و رکن رابع یعنی به جای معاد چه بزدیه عدالت و معاد اصول دیننده بلار بعد به جای معاد و به جای عدالت به جای عدالت و معاد رکن رابع اصول دینن قرار بیلده یعنی بی نفر او صورت در شیعه کامل دیشی و دوت دن اصل اعتقاد الله الله اعتقاد الله پیامبره اعتقاد الله اونچی ماما اعتقاد الله و رکن رابع اعتقاد الله یعنی نائب خاص امام زمان علیه السلام که رکن رابع دیم خب بلان معادتا عقیدلر نمیندی بی اختلافلار در بزنن مسئله معادتا دیم شیعنین اعتقاده بوده چی بر اساس آیات قرآنی و روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام معاد علاوه بر اینکه معاد روحانی دیم معاد جسمانی دیم یعنی بزیم عقیدمیز بوده چی قیامت کنه انسانون روحین الله گیتراجه ایلا بو جسمینه هم بو بدنی چی بو دنیاده وارمزده الله بو بدنینن انسانون روحین گیتراجه ده بنا دیگر معاد جسمانی هم روح گیتراجه و هم بو بدنی چی بزیم روحیمیز بو بدنینن راستا بو دنیاده زندگانه قیلید دی اما طایفه شیخیه و فرقه شیخیه اونان معاد جسمانیه به جور معنا ایلمیدن معاد روحانیه قایدیدن متابیدن جسمی که قیامت کنه انسان او جسمینن جلجاختی او همون جسم هور قلیائیدی جسم لطیف نیچه انسان بی خدا گوهنده بی نفره بی شکلی در جویو اونا دیدن جسم لطیف آقیلیقی یوختو اما شکلی واردی صورتی واردی بی خدا گوهنده شادی که من فلانینی یخدا بجور جویدی اون özün که görmüydü اون شکلی دیده اونا جسم لطیف دیدن جسم لطیف بلار عقیدسی بودی که انسان قیامت کنی که جلجاختی و الله انسانی دیلدجاختی روح قیدجاختی بی بلنچی جسمی ده قیدجاختی یعنی بی جسمی که اونا جسم مثالی دیدن بدن مثالی دیدن یا جسم هور قلیائی دیدن معادا بجور معتقد دیدن البته بو علماء شیعنین ایچینده ده وارده ها بیده علمایی که معاد جسمانی بجور معنای دیدن و اعتقاد داره بودی که معاد جسمانی بجور olacak دید او زمانی که ایرانلار روستان شکستیدن او زمانی که روسیه ایرانه حمله لمشتی خب شیخیه او زمان وجود جلده تقریبا 200 مندن قباخ و بو بیدن انشعاب یولده که بی میدار اقاید داره متفاوت اولده شیعنین اقایدینن متفاوت اولده اقایدی چی؟ اقاید حقی شیعه ده مثلا بزن اعتقادمز بوده چی؟ İmam Zaman aleyhisselam özün meraci'i bize müerrifi yedikti. فَاِنَّهُمْ هُجَّتِي عَلَيْكُمْ Hazret o tövbi şerifte buydu ki اَمَّلْ هَوَابْسُ الْوَاقَعَ Havadisi ki kabağa geri فَرْجُوا ف۪يهَا اِلَى رُوَاتِ اَحَادِيسِنَا Ulemaya müraciyeyim, fukahaya müraciyeyim. Onlar benim hüccetimdiler sizin için de. Necek ki, ben Allah'ın hüccetiyim. Bunlara, bunlar da hüccethayi ilahidiler sizin için de. Meraciye müraciyeyle mahluk. Unvanı efrad için din ve şeriat, ahkam din ve şeriat bunların tevessütüyle beyan olur. Bunlar da cahil merceyi təqlid ve meraciyi təqlid mütəqid oldular rükn-i rabi. Muntaha xub rükn-i rabi ayı həmişe var ve təyin olubdu. Seyyid Kazım Rəşdi ki, bəd az Şeyh Əhməd Əhsai rükn-i rabi təyin olmuşdu. Yazırlar ki, özü vəsiyyət eləmədi ki, məndən sonra rükn-i rabi içindi. Gün əqidəsi buydu ki, da İmam Zaman Aleyhisselamın zuhuru yaxınlaşıbdı və niyaz yoxdur, naib təyin olunsun. Seyyid Kazım Rəşdi özünə canişin təyin eləmədi, Şeyh Əhməd Əhsai özünə canişin təyin elədi, və bu təyin eləmədi. Dedi ki, da zaman zuhur yaxınlaşıbdı, niyaz və təyin canişin yoxdur. Bunlar iki firqədirlər, bir Kərim Xaniyan ki, Kirmandadırlar, məhəllə əsliləri Kirmandadır. Bir də Peyrəvan-ı Mirza Şəfi-i Təbrizi, bunlar da Azərbaycanda, Uskuda və bu mənatiqdə sakindilər. Və bir dənə də əqidələri var əymənin morundə ki, biz onu qəbul eləmiyik. Bir miqdar yəni qulub idi imamların olur. Onlar onun imamı qəbul edirlər. Ya bizdən çox qəbul edirlər. Onlar deyirlər ki, Allah aləmi xəlq edibdi və aləmi tapşıyıbdi imamlara. Biz deyir ki, nə, bu əqidə düz əqidədir. Allah ilə özü aləmi idarə edir. Tədbir aləm Allahın öz əlindədir. Əimmə də xubbəndiqan-ı müqərrəb-i ilahidirlər. Məzhər iradətullahdırlar. Allahın izni ilə və Allahın icazəsi ilə vilayətləri vardır, aləmdə deyə bilərlər, təsərrüf eləsinlər. Da Allahı nəuzubillah, bənzədənlər, bir dənə bənliyə ki, bir saxtımanı bina edibdir, düzəldibdir, da qoyub gedibdir, işi yoxdur. Da bu aləm var, xəlq olubdur, deyə aləm xəlq olandan sonra da Allahın işi yoxdur. Dərbəs hamısı, bəli, ixtiyarı veribdir, əlmi məsumin əleyhissalama. Buna təhviz deyirlər, təhviz. Bunu biz batil deyir, həm cəbr batildir, həm təhviz batildir. Bəlkə əmrun beynəl əmrin bu əqide-i səhidir ki, Allah aləmi xəlq edibdir, amma aləmdən əlçəhməyibdir. Hər ləhzəyi ki, bu aləmin ömründən geçir, bu zimam-ı əmr-i aləm Allahın əlindədir. Əlbəttə, əymənin də vilayəti vardır. Bir miqdar, bəli, bu cür etiqadı bir nəfəri nəcər ola bu miqdar qurubə yaxındır, qali olmaq olar ki, Əlmə Aleyhisselam özləri izhar-ı bəraət ediblər. Buyurlar ki, bəli, bizi nəuz billah, Allahlıq həddinə yetinməyir. Biz Allahın bəndələri, inna mərbubun, inna məxluqun, Allahın sifətləri bizə nisbət verməyir. Hala bu bir əqaid icmalidir, Şeyhiyyənin əqaidindən və mərhum Əllami Təbatəbai buyur ki, bunlar ilə şiədirlər, firqeyi şiədən bunlar, münşəi qurublar, şiəyi dəvazdə imamidirlər və bu neçə dənə məsələdə, bir rüqn-i rabidə, məad-i cismanidə və əymənin morundə o əqideyi ki, varlardır, bunlar şiədən ayrılıblar və bir miqdar əqidələri mütəfavitdir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kudaya ve hakkı Muhammed, ala Muhammed dualarımızı müstecab ile. Şühedai İslam-ı Gariye rahmet ile. Nazai Müslümin şifaya acil keramet ile. Cahi Muhammed.